Labdien! Šodien Alaksnes pašvaldībā kārtējā finanšu komiteja ar 10 darba kārtības jautājumiem. Pēdējais jautājums mums ir slēgtajā daļā. Sāksim ar pirmo. Par dzīvojamās mājas Aņkalna ielā 53 Alaksnē. Alaksne nodod dzīvokļu īpašumam piederošo zemes gabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēni. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Alaksnes novada domas lēmumā par dzīvojamās mājas Liepa 104 Liepā. Alaksnes nodod dzīvokļu īpašumam piederošo zemes gabala kopīpašumu un domājumu daļu nodošanu. Nu, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretārā lēmuma projekta virzīšanas domas sēni. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Alaksnes nodod pašvaldības noteikumos kārtība, kādā tiek kontrolēti atlīdzības maksājumi, kompensācijas par vispārējās tautsaimnieciskās nozīmes pakalpojumu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēni. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu grozījumi Alaksnes novada pašvaldības domas saistošajos noteikumos par sociālajiem pakalpojumiem Alaksnes novada izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēni. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu Alaksnes novada pašvaldības līdzdalības budžeta noteikumos izdošanu. Rīga Langrata ir iesniegusi priekšlikumu. Labrīd. Tātad par priekšlikumu. Jā.
Par pirmais sagatavotājiem saprotu, ka ir pilnīgi jauni noteikumi tapuši, kas tur ir bijis par iemeslu, kādēļ pēc pusgada ir jāsagatavo jauna versija.
Jā, es lūdzu.
Labdien! Šie noteikumi nav jauni, viņi ir precizēti, jo tajā brīdī, kad tika apstiprināti saistošie noteikumi sākotnējā versijā, līdz galam nebija izstrādāta platformā, kurā tiks veikta balsošana, un mēs arī nezinājām līdz galam no ministrijas, kā varēs balsot vai tikai klātienē vai šajā platformā, un kā iesniegt projektu pieteikumus, un arī šo sadaļu mēs precizējam un novienkāršojam mazliet šīs detaļas, lai ir saprotamāk iedzīvotājiem.
Paldies.
Paldies, ja varam sākt runāt par pašu šo te nolikumu izmaiņā, man ir jautājumi. Pirmkārt ir priekšlikums, tātad. Priekšlikums 7.2 izteikt projekts paredz ieguldījumu publiskā lietošanā esošā pašvaldības īpašumā vai sabiedrībai pieejamā citai personai piederošā īpašumā un par projektu īstenošanu ir saņemts attiecīgā īpašnieka rakstisks saskaņojums. Pirmkārt, es pamatoju, kādēļ šāds priekšlikums tapa. Tātad, kopējā ideja šāda veida aktivitātēm, tātad līdzdalības budžetam. Tad, kad viņš tika, viņš ir valdības, tā kā noteikts budžetu, kopējā budžetā ar ieteikumiem pašvaldībām, finanšu izlietojumam, tas mērķis bija iesaistīt sabiedrību, kas it kā, neteiksim formāli, tas tiek arī, ievērots. Bet pēc būtības paskatoties, tad šis instruments mūsu gadījumā izskatās pēc tā, ka mēs ar šo te naudu rīkojamies nevis paši kā pašvaldība vai kā sakārtojam vai investējam kaut ko uzbūvēm, bet mēs to deleģējam iedzīvotājiem, un iedzīvotāji pašvaldības vietā veic iepirkumus, projektē, saskaņo visu kaut ko.
Kas tas tāds?
Nu, lūk, ja, tieši tā, jūs padomājiet par šo te, ja, jo projekta realizāciju veic iedzīvotāji vai sabiedrības lūdzu, nu, tad skaidrojam.
Rīga, tu esi atvainojis ļoti rupi kļūdies un šādi.
Par jūsu rupjām kļūdām, tādēļ lūdzu runājiet. Skaidrojiet, jā, kā jūs to saprotat?
Lūdzinies.
Es drīkstu, ja?
Jā.
Es nezinu, kur jūs esat iegūsi šādu informāciju, ka to veic iedzīvotāji, bet pareizā informācija ir tāda, ka iedzīvotāji iesniedz projekta idejas sistēmā Ģeolatvijā, un pēc tam, kad tiek veikta virzīta šī ideja tālāk uz balsošanu, ko izvērtē administrācija, iedzīvotāji balso par šīm idejām un projekta realizāciju organizēs centrālās administrācijas, tātad īpašuma pārvaldības un attīstības nodaļa. Iedzīvotāji neveiks iepirkumus un nerealizēs šīs idejas.
Tas arī ir noteikts tātad pašvaldību likuma 62. Pantā, pirmā daļa projektu īsteno pašvaldību.
Ļoti labi par šo te runājam. Tā, pats priekšlikums man bija par to, ka tiek infrastruktūra ieguldīta ne tikai pašvaldības īpašumā,
ne tikai pašvaldības īpašumā, bet arī izejot ārpus tās, ja? Un pirmais, kas man nāca prātā, tā ir ilgstoši, nu, es teikšu, ka nozīmīgs objekts kā Zeltiņu kapliča. Un šis objekts nav pašvaldības īpašums, bet iedzīvotājiem, nu, pajautājiet tās puses cilvēkiem, vai viņi nenobalsotu, vai viņi neatbalstītu šīs kapličas, nu, kaut kādā laikā sakārtošanu. Tādēļ ir tas priekšlikums par to, ka arī noslēdzot līgumu, saskaņojot, ja, šis te ieguldījums varētu tikt arī attiecināts, un viņš ir sabiedrībai nozīmīgs. Kā jūs to
ļoti konkrēti šī gadījumā minētais objekts jau ir saņēmis pašvaldības atbalstu un dublēties, tā kā atbalsti arī nevarēs.
Pašvaldības atbalstu precizējam. Ja, bet mēs runājam šobrīd, tā šis objekts nav sakārtots.
Nav sakārtots, bet, Rīga, bet caur citu programmu, kas ir vērsta, aizmirst, kā viņa sauc, mēs kultūras pieminekļu atbalstam, mēs esam atbalstījuši, bet nu, biedrība pirmajā lasījumā nebija gatava, laikam, to visu izdarīt, un mēs turpinām strādāt, lai šo kapliču sakārtotu. Es domāju, šo finansējumu, kas ir paredzēts tā kā visiem novada iedzīvotājiem, nebūs iespējams nu, tik salīdzinoši lielu objektu sakārtot.
Nu, tas ir, to ir jāvirzē,
es varbūt nokomentēšu, ka, ja es nemaldos, tad par 7-8 punktus nemaz nepieļā šādu rīcību, ne?
Kā lūdzu?
7-8 punktus. Reliģiska vai politiska rakstura. Projekta nav komerciāla, reliģiska vai politiska rakstura.
Tās ir tradīcijas.
Labi, kolēģi, es lūkšu atgriezties pie līgas priekšlikuma, vai par priekšlikumu ir kādi jautājumi? Jā, es gribu viņu tomēr balsot. Es sapratu, jā, līgas domu, kāpēc viņa tieši vispirms tad par priekšlikumu. Es šobrīd katrā ziņā atturēšos no šī priekšlikuma, neapšaubāmi, ka viņš ir vērsts uz to, ka lai mēs kā pašvaldība šos projektus varētu īstenot privātā īpašumā, protams, tad, kad tiks iesniegti šie projekti, tad arī reāli vērtēsim. Bet man ļoti līga pārsteidz tavs viedoklis par to, ka tu aicini atbalstīt arī būves privātos īpašumos, jo daži gadi atpakaļ tu ļoti iestājies un rakstīji iesniegumus ministrijām par to, ka pašvaldība plāno investīcijas privātā īpašumā. Nu, tā ir tāda drusciņa divkosība. Bet paldies, man nevajag komentārus aicinošu atturēties no šī priekšlikuma. Paldies.
Tas jau nav viss, tas ir tikai par priekšlikumu.
Tātad pret Grūvis, Tomsons, Jānis Sadoņikos, Jānis Skulte. Atturas, Artur Dukulis, Dzintars Adlers, Mozis Lazdakalns. Paldies, priekšlikums nav pieņemts. Tālāk, vai ir kādi jautājumi par lēmumu projektu kopumā? Lūdzu. Līga.
Man ir gan jautājumi par konkrētiem arī punktiem, bet es tomēr atbildēšu. Es nezinu, kurš te ir divkosīgāks vai nu, kolēģi, kuri pirms 2 gadiem ļoti vēlējās uzlikt milzīgu pašvaldības un valsts finansējumu uz privātā. Vai šobrīd šis priekšlikums, kurš ir sabiedrības interesēs un nav tik ļoti privāti vērsts, iepriekš jūs teicāt, projekta pieteikumu iesniedz, un tātad šie te iesniedzēja grupa iesniedz jau gatavu idejas skici, elementu vizuālos materiālus projektu tāmi. To nevar izdarīt, nu, teiksim, iedzīvotājs, ja jūs tikko teicāt, ka to dara, nu, jūs kā nodaļa.
Nē,
kas tad to dara
es
faktiski?
atbildēšu noteikti, ka šī tām ir jāiesniedz, lai mēs zinātu, ap ko grozas finansējuma apjoms, jo bez tām es nevaru izvērtēt iesniegto projektu, bet savukārt, tad, kad ir izvērtēts un atbalstīts, tad tālāk rīkojas pašvaldības administrācija. Vai ir vēl kādi
Jautājums par 16. punktu. Pašvaldības centrālā administrācija izvērtē projektu pieteikumu. Ko nozīmē centrālā administrācija? Tas ir, nu, labi, es saprotu, ir izveidota komisija, pieaicināti speciālisti. Kas ir centrālā administrācija? Visā, nu, visi darbinieki, ēka vai kas tas ir?
Nē.
Centrālā administrācija ir iestāde, un parasti centrālā administrācija strādā tā, ka jautājumos iesaistās atbilstoši kompetencija. Grāmatvedis, ekonomists, jurists, attīstības plānotājs, ja vajag zemeslietu jautājumu speciālistu.
Šis arī nebija tomēr precizējums mums, nu, izpildu direktors rīkojumu par no šo te projektu budžeta apstiprināšanu un dažādus citus pieņem. Varbūt ir vērts padomāt arī par, nu, tādas regulāras vai stabilas komisijas izveidi. Tad man vēl jautājums arī, protams, kad es neaprobežojos tikai ar mūsu sagatavoto noteikumiem un nolikumu, jā, arī pārskatot citu šo te pieredzi par interešu konfliktu, vai šis dokuments nebija tas, kurā bija jāparedz arī, nu, kaut kāda, nu, kādā veidā mēs izskatām šīs te ieinteresētību vai norobežojamies no ieinteresētības. Tāpat kā pielikums, ja, kad es apliecinu, teiksim, to, ka es neesmu personīgi ieinteresēts kāda objekta sakārt, nu, teiksim, šī te projekta virzībā.
Interešu konflikta jautājumus risina speciālā norma likums, un tas ir jāievēro neatkarīgi no tā, vai šādu teikumu mēs ierakstītu noteikumu.
Kādēļ mēs izņēmām šo te precizējumu, ka var iesniegt fiziska persona no 16 gadiem? Ja
tāpēc, ka
jūnija
tas ir
variantā
likumā.
Tas bija. Kas lūdzu?
Tāpēc, ka tas ir likumā.
Jūnija gadījumā, taču arī viņš bija likumā.
Kolēģi teica, ka mēs esam uzlabojuši un vienkāršojuši saistošos noteikumus.
Un dēļ uzlabojumu mēs tagad apstiprinām nolikumu no jauna?
Kāpēc ne?
Bija diezgan sarežģīti caur grozījumu formātu ielabot visu to, kas attiecas uz šo te digitālo rīku, uz platformu, ko ir izveidojusi valsts. Tādēļ priekšlikums ir apstiprināt jaunā redakcijā. Manuprāt, noteikumi ir pārskatāmāki, nemainot pēc būtības arī visas šīs lietas, ko jau jūs tā kā jautājat, ko deputāti pagājušajā reizē jau bija akceptējuši, tā kā tur nav tās, nav.
Jau punkts numuru 16. Centrālā administrācija izvērtē projekta idejas īstenošanas iespējamību. Kā tas ir? Pēc kādiem kritērijiem? Teiksim,
vai būvniecība ir atļauta konkrētajā vietā, vai ir tehniski droši elementi un tā tālāk.
Ir visi iesniegti. Un tā tālāk, to, nu, teiksim, centrālā administrācija šis te, nu, tā savā lokā tā izdomā, ka tas iedzīvotājs lemj, kad mums vajag to un to, bet centrālā administrācija, nu,
es atvainojos, nav tā, ka centrālā administrācija savā lokā izdomā to un to, ir Pirmkārt, ministru kabineta noteikumi, kuros ir noteikts, kad ir jābūt projekta pieteikumā. Un ir platformā digitālā, kurā ir konkrētas sadaļas, ko neesam izveidojuši mēs, ne pašvaldība, ne konkrētie speciālisti, bet ko ir izveidojusi ministrija, un tur konkrēti parādās. Tātad iedzīvotājs ieiet, ielogojās caur Latviju LV, tajā Geolatvija, un viņam ir jāizpilda tātad projekta pieteikums, viņam ir jāpievieno tāme, viņam ir jānorāda arī atbilstībā attīstības plānošanas dokumentiem novada, vienalga, kura novada.
Paldies, es personīgi iepazinos ar šo teikt.
Bet tad par ko ir jāpievienos?
Man nav skaidrs, kā mēs to realizējam alūksnē.
Es domāju, ka es varētu nomierināt trauksmi, sakot tā, ka pašo centrāla administrācija izvērtē daudzas lietas, arī šī gadījumā gala lēmumu pieņem iestādes vadītājs, centrālās administrācijas vadītājs ir izpilddirektors. Uz jebkuru privātu personu pieņemts iestādes lēmums ir administratīvs akts, kurš ir apstrīdams. Tur nav tā, ka pēc gribēšanas izvērtē, tur izvērtēts pēc, nu, pēc faktiem.
Nākošais jautājums ir par 20. punktu projekta īstenošanu tiek atzīta par neiespējumu. Kā jūs to variet noteikt?
Es jau
pēc iepriekš teiktā jūs arī, protams, jā. Bet kritērija, ja teiksim, ir iesniegums un nu, šinīta pielikumā tur ir, vai tur termiņi atbilst un viss kaut kas, bet nu, tur pēc šiem te pievienotā stabulas nevar pateikt, vai viņš ir iespējams vai nav. Ja? Un es runāju tieši dēļ tā, ka lai mēs nepārvēršamies vienkārši par formālu, nu, teiksim, kaut kāda punkta izpildītāju.
Es neredzu bažām pamatu šobrīd.
Un nevirza sabiedrības balsojumam, ja projekta īstenošana nav iespējams uzsākt 3 mēnešu laikā pēc konkursa rezultātu un īstenot 2 gadu laikā. Kādēļ tāds ierobežojums?
Tādēļ, ka likums saka, ka ir jāuzsākt 3 mēnešu laikā un jāīstenot 2 gadu pašvaldību likums to saka.
Jā.
Un ja ideja ir tāda, kuru nevar šādos termiņos īstenot, tad, diemžēl, viņa neatbilst šim konkursam.
Kas notiek 25. gadu?
Bet šogad mēs arī plānojam pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas izsludināt, jo budžetā tam ir paredzēti līdzekļi.
Bet viņš vēl nav izsludināts.
Nevienai pašvaldībai nav izsludināts.
Viņa nebija atsūtījusi.
Budžets tikai 3 mēnesi tika apstiprināts.
Es atvainojos, es domāju, ka Līga, mēs šobrīd neizglītosim tevi ar to, kas ir rakstīts vai nav rakstīts ministru kabineta noteikumos. Es aicinātu komitejas vadītājai iepazīties tomēr ar likumdošanu un tad izvērst šo diskusiju. Jo, jā, bet vienkārši tu, Līga, nonāc ļoti lielās pretrunās daudzos jautājumos, kas ir ierakstīti jau likumdošanā. Un šeit pašvaldības administrācijas speciālistiem, kā es teicu, nav tevi jāizglīto. Stop, vai ir kādi jautājumi vēl saistīts? Modri lūdzu.
Nu, jā, paldies. Ir, man ne tik daudz par vairs pašu projektu kā tādu. Ir, jā, viņš var patikt, var nepatikt, tas dokuments ir, un, bet, nu, diemžēl daudz, kas ir noteikts jau augstāk stājošos normatīvajos aktos. Bet, manuprāt, ir neviens gan no klātesošiem neatsaucās, bet tur ir viens punkts, kas daudz ko izsaka pašā būtībā par šo saistošajiem noteikumiem un kādā mērķi. 7.5. punkts. Projekta mērķis nodrošina pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu saskaņā ar pašvaldības likumu 4. pantu. Un viss ap to arī vairāk vai mazāk manā izpratnē grozās. Nu, tāds saistošos noteikumos punkts. Jā. Manuprāt, tur ir viss pateikts, ko mēs varam, ko nevaram, vai kur virzīties. Jā, paldies.
Paldies, Madri. Vai ir citiem kolēģiem kādi jautājumi? Nu, paldies. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēma projekta virzīšanas domas sēni. Paldies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par saistošo noteikumu grozīmi Aluksnoda pašvaldības domes noteikumos par Aluksnoda pašvaldības nodevām izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmu projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies vienbalsīgi. Par atteikumu pieņem dāvinājumu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes vidusskolas īslaicīgās telpnomas pakalpojumu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēni. Vai čaļi vienojaties?
Tur nav iecerņa.
Tur nav iecerņa. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnodā pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnodā sociālo lietu pārvaldē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēni. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un pāriem pie slēgtās daļas.